Astăzi am să vă citesc 4 sau 5 versete din Psalmul 40. Un psalm al lui David. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirilei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Psalmii. Cartea psalmilor, v-am spus eu acum câteva dăți, este medicamentul Scripturii pentru orice suflet omenesc. Cumva este așa o voce a părții aceea sufletului nostru, noi numim partea aceea emoție. Dumnezeu ne-a înzestrat cu o parte sufletească care se numește inteligență, noi numim minte, capabilitatea de a gândi, logica umană. Apoi ne-a înzestrat partea asta sufletească a noastră cu voință, cu abilitatea de a vrea ceva, de a dori. Și apoi Dumnezeu ne-a îmbogățit sufletul cu abilitatea de a simți, numim noi emoții, stări sufletești care parcă sunt totdeauna cu noi, într-un fel sau altul, fie tulburări, fie pace adâncă, fie bucurie, parcă crezi că plutești în aer, sau tristețea mare care vrea mai degrabă să nu mai le simți, să nu mai trăiești, depresii câteodată, stări înălțătoare altădată. Așa ca o cântare a sufletului și apoi un plâns al inimii. Treci prin lacrimi, prin râs și mult mai multe ca acestea stări ale sufletului numim noi emoții. Psalmii au fost lăsați în Scriptură pentru ca partea asta a sufletului omenesc să aibă o oglindire în cartea lui Dumnezeu. Și apoi, în același timp, partea asta a Scripturii să devină un medicament pentru sufletul nostru, pentru partea emotivă a sufletului nostru. Cartea asta e pusă de Dumnezeu în Scriptură să ne ghideze atunci când ne plânge sufletul, când suntem parcă amărâți până în fundul sufletului, când trecem prin valea umbrei morții, cum zice într-un psalm. Atunci, psalmii pe care odinioară i-ai învățat, pe care i-ai memorizat, la care ai meditat adeseori în timpul nopții și în toiul zilei, atunci revin în minte, încep să ne vorbească în inimă și ne însoțesc așa peste tot pe unde umblăm, ne ghidează, ne deschid anumite uși când simțim că suntem încorsetați, ne mângâie, ne învață și ne vindecă. Cartea asta este pusă de Dumnezeu să ne ghideze când experimentăm stări înălțătoare ale sufletului, cum ar fi bucurie, succes, așa viață din plin. Și apoi când trecem până lucruri foarte, foarte dificile, până necazuri, până dureri, partea asta a Scripturii, psalmii, cartea asta magică a emoțiilor sufletești care dau gust, dau sare, dau așa un sens al vieții. Acum, noi creștinii avem ceva particular pe care oamenii nu-l înțeleg din jur. Ne adunăm de ani și ani de zile, cumva să auzim ceea ce pare să auzi fie aceleași povești dintr-o carte scrisă acum mii și mii de ani. Și auzi, duminică de duminică, aceleași povești. La frații noștri ortodoxi, parcă lucrul ăsta e mai vizibil. Liturghia aceea se spune aproape cuvânt cu cuvânt, săptămână de săptămână, așa cu mici diferențe de citiri de text din Scriptură. Altfel se spune aproape cuvânt cu cuvânt, de-i zice că ar trebui să o știi pe din afară. Cum sună asta pentru oamenii de afară, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru cei neinițiați? Văd tot felul de adulți care duminică de duminică merg în aceeași biserică, deschid aceeași carte, citesc aceleași pilde, aceiași psalmi și cumva din aceleași lucruri iau decizii diferite pentru a doua zi și decizii pentru tot restul vieții, decizii care sunt bazate pe istorioare scrise într-o carte, scrise de niște evrei, într-o carte făcută acum mii de ani. Ce fel de imagine trebuie să avem noi în fața oamenilor? Suntem oameni ciudați creștini, este adevărat, pentru că suntem oameni care am pus tot ce avem pe Dumnezeu și pe Scriptură. Cumva, tot ca într-un joc de la formidabil de poker, în care ți-ai pus toată averea pe o singură carte, cum este la casino, unde ți-ai pus tot ce ai pe un singur număr, ca și cum ai tras la loto tot ce aveai pe o singură șansă. Asta este creștinul. A pus tot ce are pe Dumnezeu și pe Scriptură. Asta este un creștin absolut real. Unul care practică creștinismul numai part-time, numai așa o bucată din timp și care are și alt plan, ăla este o paiață. Există o istorioară cu un restaurant care dădea faliment și atunci au venit ăstea în gând o chestie să facă o mică șmecherie. A pus un acvariu de ăsta mititel în vitrină, gol-goluț, apă, chioară și nu era nimic înăuntru. Și a pus un semn deasupra și scria pești invizibil. Și s-au adunat la oameni cu grămada în față, se uitau la acvariul ăla și căutau să vadă cum sunt peștii ăștia invizibili, ba intrau și înăuntru un restaurant și trebuia să consume ceva și proprietarul a făcut o avere cu tântălăi de ăștia care căutau pești invizibil. Pentru că adeseori omul umblă după lucruri care nu sunt reale. Un creștin care are plan B nu este o realitate, este o paiață. Psalmul 40. Psalmul ăsta al 40 ne vorbește nouă, este ceva foarte ciudat, este un psalm în care toată Evanghelia este descrisă aici. Este Evanghelia descrisă de la un om care nu cunoaște pe Dumnezeu, nemântuit, până la un om care găsește mântuirea și care devine o forță în mâna lui Dumnezeu, să zic așa, devine un evanghelist. Este istoria convertirii în 4 versete. Este tot ceea ce trebuie să știi despre mântuire în 4 versete. Despre pierzare, despre condamnare, despre Hristos, despre viață, despre salvare, despre tot în 4 versete. Și apoi dacă mai citești încă 4 versete pe care eu nu le-am citit, înveți pașii necesari ca să ajungi un evanghelist, un predicator al lui Dumnezeu. 4 versete și încă 4. Asta e povestea noastră a fiecărui creștin, a fiecărui om al lui Dumnezeu, aici scrisă în Psalmul 40. Este îmbinată, este mănunchiată cu povestea lui Hristos. Povestea noastră a fiecăruia dintre noi are adevărat particularități diferite, dar povestea fiecărui creștin are totuși același drum, are aceeași poartă de intrare și are același țel, același scop. Toți creștinii intră pe aceeași poartă, Hristos a zis, eu sunt ușa, și toți creștinii se întâlnesc la capăt cu același Hristos. Acolo începem la fel și isprăvim la fel. Câteodată înțelegem bine pe unde ne aflăm în drumul ăsta. Să înțelegem bine ce se întâmplă cu noi, știm situația noastră. Câteodată însă aproape deloc. De obicei, când vin vremuri grele peste noi, presiune, tulburare, război, înțelegem atunci pe Dumnezeu mai puțin, suntem mai confuzi. Psalmul 40 ne ajută să căpătăm din nou lumină atunci când nu mai știm ce se întâmplă bine pe drumul vieții. Te uiți în Psalmul 40 și începi să-ți revezi istoria. Este un fel de autobiografie a fiecărui creștin. Versetul 2 spune, Dumnezeu m-a scos din groapa pieirii și din fundul mocirlei. În engleză zice horrible pit, groapă, mormânt, spune în engleză. E adevărat, eram cam într-un mormânt, într-o groapă, pentru că Biblia spune că eram fiecare morți față de Dumnezeu. Umblam, este adevărat, dar umblam cu Duhul separat de Dumnezeu. nu este adevărat că este, lucrul ăsta este o metaforă, faptul că suntem morți înainte de a deveni creștini. Este o metaforă, pentru că trupul nostru este viu, sufletul are și voință și minte și emoții și avem și un duh. Dar duhul acela este separat de Dumnezeu. Umblăm, dar umblăm așa ca în filmele alea cu zombies. Eram oameni condamnați, groapa pieirii și fundul mocirilei. Cumva te obișnuiești cu asta, te obișnuiești. Sunt anumite animale care se nasc fără ochi sau se nasc oarbe. Trăiesc sub pământ și s-au obișnuit. Se poate trăi și fără ochi. Sunt unele care nu simt miros. Se adaptează. Cumva sunt pierdut în larg, am căzut dintr-un vapor, dar încerc să not, în not. În not și not și not și îmi dau seama că nu mai am unde să mă duc. Și câteodată atunci străfulgeră o lumină, poate o biserică, poate un mesaj la radio, poate doar o noapte înstelată în care privești stelele și deodată îți dai seama, nu ești singur aici. Poate este o voce în somn, în mijlocul unor vise adânci. Poate îți vine în ochi o lacrimă stoarsă de conștiința care o mai ai în suflet și deodată simți și vezi realitatea. Sunt într-o groapă. Și sunt într-o groapă, cum zice în engleză, într-o groapă împuțită, care pute, miroase oribil. Sunt într-o groapă plină de morți. Așa începe drumul nostru al fiecăruia dintre noi. Nu există oameni cum se cade. Omul cum se cade este doar atât. Știe cum se cade, adică cum să te prăbușești. Cam atâta știm noi, oamenii, cum se cade. Fiecare dintre noi începem aici, morți, în groapa pieirii și în fundul mocirilei. Și ce se întâmplă aici, ne spune psalmul ăsta? Spune aici că am strigat, zice Dumnezeu, mi-a ascultat strigătele, spune în versetul 1, am strigat. Ce se întâmplă cu omul găsit aici, în groapa morții? Cumva, pentru fiecare dintre noi, pentru mine, Andrei, și pentru dumneata, oricum te-ar chema și oriunde ai fi, vine câte o clipă și nu vine doar o dată, se mai întâmplă o dată și încă o dată în viață, apare o ramificație în drumul ăsta care nu ducea nicăieri. Apare o intersecție, adică un loc al unei decizii. Apare lângă noi, lângă cei morți, lângă cei îngropați, apare Hristos. Și acolo există totdeauna o decizie de făcut. Cum apare Hristos în viața unui om? Am cunoscut pe cineva care a spus că nu mai vrea să audă de creștinism. A stat în închisoare, a furat, nu știu ce furase tot felul de lucruri făcuse în șerlătorii. Și în închisoare acolo l-a rugat pe Dumnezeu și pe Hristos să-i arate un înger. Avea un mic gemuleț în care se vedea cerul afară. L-a rugat pe Dumnezeu să scrie pe cer un mesaj, să-i scrie numele lui sau să apară așa o cruce mare făcută din nori. Și spune el, am așteptat, nu a venit niciun înger și n-a venit niciun Hristos și n-am văzut nicio cruce. Cum apare Hristos lângă noi la ramificațiile astea ale vieții? Așa de simplu câteodată, așa de banal, că omul nu vede ce este în fața ochilor. Nu vede, cum zicem noi, nu vede pădurea din pricina că sunt prea mulți copaci. Apare Hristos lângă fiecare dintre noi de mai multe ori în viață. Și apare așa, fie pentru un mesaj foarte simplu, uite cum e asta care îl spun eu azi, o chemare la Dumnezeu. Și știi cumva că este ceva pentru tine, pentru că se zbuciumă ceva în inimă, simți că ești chemat, parcă ești chemat pe nume. Apare Hristos prin rugăciunea unei mame bătrâne, prin rugăciunea unei bunici. Apare câteodată doar privind cerul înstelat. Apare Hristos într-o zi, așa când te scârbești parcă de viața asta veche și stricată. Că îți dai seama că există ceva mai mult pentru tine în lumea asta. Îți dai seama că nu te-ai născut doar ca să stai într-o groapă cu noroi. Ești ceva mai mult decât să alergi după niște hârtii colorate care se numesc bani și să trăiești doar alergând după jucărele toată viața. Și când simți lucrurile astea, poți ști sigur. Asta este apropierea lui Hristos, este apropierea lui Hristos lângă noi. Așa trece Hristos prin lângă fiecare dintre noi. În Biblie, zilele alea se numesc zilele cercetării. Și atunci se oprește lângă noi și dacă nimic altceva nu se mai întâmplă, trece mai departe. Hristos ciocăne la ușă, el spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva îmi va deschide ușa, adică dacă se întâmplă ceva, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Dar dacă nu se întâmplă, dacă rămâne fără răspuns, atunci trece mai departe. Și ce se întâmplă este că cerul ăla înstelat așa, care ți-a mișcat inima și te-a făcut să te gândești spre Dumnezeu, te uiți a doua seară la el și nu-ți mai spune nimic. Și te întrebi, ce mai fi gândit, ce-o fi fost cu mine ieri? Remușcarea aia și simțământul ăla de vinovăție și de părere de rău cu privire la ce-ai făcut și ce-ai zis. Remușcarea aia o uiți. Te întreb, oare cum de m-am gândit așa cealaltă zi? Mesajul ăla pe care l-ai auzit ziua cealaltă, îl amâni, îl uiți. Rugăciunea aia pe care o știi a mamei cu lacrimi, cumva o pui la gunoi. Te întorci înapoi în groapa pieirii, în gunoi. Dar la răscrucea aia există o alternativă din pricină că e Hristos acolo în mijlocul intersecției. Poți țipa, poți striga, cum a strigat cel care s-a dus la templu, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Poți să sar, să-i deschizi și să-i spui, nu pleca, ai ciocănit la ușă, la mine, intră. Poți chema, poți striga. Așa a strigat orbul Bartimeu în Scriptură și a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și când prietenii au zis să mai tacă din gură, nu i-a păsat nici de prieteni, nici de familie, nici de datine, nici de tradiție. A strigat, sunt în groapă, sunt orb, nu e nimeni lângă mine, scapă-mă. Asta spune psalmul. Mi-a scos din groapa pieirii pentru că mi-a ascultat strigătele. Așa începe psalmul, spune, îmi pusesem nădejdea în Domnul. Traducerea noastră este un pic diferită decât original. În original spune, am așteptat cu răbdare pentru Dumnezeu. Cu răbdare, dar o răbdare ciudată, spune aici, o răbdare a unui om care țipă. Cum e posibilă combinația asta, să ai și răbdare și să țipi? Asta se cheamă credință inițială. Nu pot fără Dumnezeu. Și atunci dacă nu poți fără Dumnezeu, o să țip și o să strig până când Dumnezeu îmi va răspunde. Am să insist, am să fiu ca femeia aia care e la judecător, tot strigă, tot țipă, fă-mi dreptate, ajută-mă, 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 ajută-mă. Și într-o zi judecătorul zice, prea m-a rugat de multe ori, trebuie neapărat să o ajut. Este ca omul ăla care tot ciocăne la prietenul lui și zice, ajută-mă, îmi trebuie niște pâine, scoală-te, ăla zice, nu mă scol, că dorm cu copiii, scoală-te că am musafir. Și zice asta, din cauza că tot mă sâcăie la cap, am să viu. Asta e credința, un om care tot strigă către Dumnezeu. Nu pot fără Dumnezeu, deci țip până îmi dă un semn, dar apoi aștept, pentru că am credință, cred. Nu doar o afecțiune sau o acțiune intelectuală, ci toată ființa, voință și intelect și emoție. Și rezultatul este ăsta mai totdeauna a unui om care strigă către Dumnezeu. Spune psalmul, s-a aplecat către mine. Așa a venit mântuirea la mine, Andrei. Aș fi putut să sar cât de sus, n-aș fi ajuns la ea. Aș fi putut să mă arunc cât de tare, nu puteam să ajung la ea. Nu puteam să înot spre ea, nu puteam să alerg la ea, nu puteam să apuc nimic. Trebuia ea, mântuirea, să vină la mine. Nu puteam eu veni la ea. Nu pot să ies singur din morcirlă. Ați văzut poate filmele alea cu oameni care cad în nisipurile alea mișcătoare. Și cu cât te zbați mai tare, cu atât te duci la fund mai repede. Nu mai poți să ieși din mocirlă singur. Trebuie să fie careva care să-ți întindă o mână și să te tragă afară. Mântuirea asta totdeauna se apleacă spre noi, așa cum scrie în Psalmul 40. Vine de sus și ca să ajungă la noi se apleacă. pentru că noi suntem jos. Și se apleacă, și se apleacă până jos, la nivelul nostru, la zero. Hristos spune că s-a plecat mai jos de zero. S-a pogorât în locurile cele mai întunecate atunci când a fost răstignit. În groapă, în adâncime, la cei pierduți, la cei murdari. Hristos nu vine prin ridicarea mea proprie la înălțimile pe care le merit sau chiar alea care doar le doresc. Mântuirea vine prin umilință. Prin umilința, nu prin umilința mea. Vine prin umilința celui de sus, prin umilința lui Dumnezeu care se coboară la nivelul meu. Până nu înțelegi lucrul ăsta, nu țipi. Ai senzația că te poți schimba, că te poți pieptăna mai drăguț, nițelă, spui o cravată, o să arăți un pic mai bine ca ieri, o să fii un pic mai cum se cade decât ai fost alaltăieri. Mai crezi cumva că mai ești singur, că ai mai ieșit tu și din alte situații, nu ai să ieși din asta. Atâta timp cât mai crezi că poți să-ți folosești tu cartea ta de vizită, că ai resurse, că ai onoare, că ești capabil, nu atingi mântuirea lui Dumnezeu. Ea trebuie să se plece la tine și se poate pleca la tine și la mine dacă strigăm, dacă chemăm. În închisoare era unul cu Traian Dorz. Traian Dorz a fost unul dintre marii noștri poeți creștini și a stat mult la închisoare pe vremea comuniștilor. Și era cu el unul care îi zicea optimistul. Era un tip foarte optimist acolo cu el în celulă. Și la un moment dat el trebuia să fie dus, după ce a stat un an, trebuia să fie dus la judecată. Pe vremea aceea întâi te ținea bine la închisoare și după aceea te judeca. Și știa că va fi dus la judecată și cam știa că toată lumea care e dus la judecată va fi condamnat. Și l-au întrebat, ce faci, domnule, dacă te condamnă? Te duci la judecată, că te condamnă, tot așa optimist ești? Păi spune el, păi poate mă achită, poate mă eliberează. Bun, dar zice, dar dacă nu te eliberează și te condamnă? Păi spune atunci ăsta optimist, poate mă condamnă la puțini ani. Bine, dar dacă te condamnă și pe tine la 25 de ani, așa cum ne-au dat nouă sentința? Dom'le, dacă mă condamnă la 25 de ani, poate mă condamnă la 25 de ani de închisoare ușoară, așa pe undeva, să toc cartofi, să curăț cartofi, să fac ceva de genul ăsta. Dar dacă te duce totuși la minele alea grele, dacă mă duce la minele alea grele, spune el, poate rezist și nu mă îmbolnăvesc, dar zice, dacă te îmbolnăvești, dacă mă duce la mine și mă îmbolnăvesc, poate mă îmbolnăvesc, dar poate nu mor. Și Traian Dorz l-a întrebat, și dacă mori? Și el a zis, păi să știi că dacă mor atunci, și deodată s-a oprit, că și-a dat seama, atunci nu mai e nimic de făcut. Și fiecare dintre noi, cât de optimist sau cât de pesimist ești, un pic de inteligență tot avem în creier, să știm că într-o zi viața se termină. Și când mori, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Creștinismul este religia aceasta unică, are o mântuire garantată, nu pentru că vine din pricină că noi devenim mai buni, ci o mântuire care se pleacă la noi. El s-a plecat la noi, spune psalmul. Și spune psalmul, el s-a plecat la, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus picioarele pe stâncă. Ce-i stânca asta? Cuvântul ăsta nu e ales la întâmplare aici. Stânca în Hristos, în Scriptură reprezintă totdeauna pe Hristos. Există pildă. Iisus a vorbit despre cel care zidește casa pe nisip și cel care zidește casa pe stâncă. Stânca. Pe stânca asta spune Hristos, adică pe El, pe El însuși. Și cine zidește casa pe stâncă, nu îi se schimbă circumstanțele vieții. Vor veni aceleași valuri, același vânt, aceeași ploaie năprasnică, care vine peste orice fel de om. Faptul că ți-ai pus viața bazată pe Hristos nu ți-o face mai ușoară, nici pomeneală, probabil că ți-o face mai grea. Numai că ți-o face o viață care este de neclintit, pentru că este zidită pe Hristos. în Roman 9 cu 33 vorbește despre o stâncă și spune, dacă va cădea cineva pe stânca asta, va fi zdrobit. Iar dacă stânca asta va cădea peste el, va fi spulberat. Și în 1 Corinteni 10 spune despre stânca aceea care era Hristos, povestind despre stânca pe care Moise a lovit-o și din ea a țâșnit apă. Și spune Pavel atunci, și să știți, stânca aceea era Hristos. Din pricina asta, Moise a fost pedepsit și n-a mai putut să intre în Canaan, pentru că a lovit stânca de două ori. Și Hristos nu poate muri de două ori, numai o dată pentru noi. În Matei 21 cu 42 spune despre stânca aceea care dacă va cădea peste cineva, îl va spulbera. Pe astfel de stâncă, spune Psalmul 40, am fost așezat. Din noroi, din groapă, am fost ridicat de o mână magică și am fost pus pe ceva care este de absolut neclintit, pe un standard. S-a schimbat acum tot în viață. Adică nimic nu mai este relativ, nu mai este sub semnul întrebării. Știu al cui sunt, știu al cui sunt, aparțin lui Dumnezeu, am tată. Știu de unde vin, nu mai este așa relativ, nu cumva viu din pricină că doi s-au îndrăgostit și au avut relații sexuale și așa m-a apărut eu, sau eu știu cum am apărut, m-a adus barza. Nu este nimic relativ, știu, vin din Dumnezeu. Nu este nimic relativ să-mi spun că nu știu unde să mă duc. Știu unde mă duc, știu cine mă așteaptă. Totul se bazează acum pe ceva imutabil, neclintit, pe o stâncă. Pe Hristos. Din momentul ăsta ai o bază, ai un fundament, ai hartă, știi unde e de gând să mergi. Când s-a creștinat Franța cu sute și sute și sute de ani în urmă, la palatul regelui a venit străinul ăsta, un călugăr, și a fost cam luat în bătaie de joc. Dar el vorbise cu unul din sfătuitorii regelui. Și sfătuitorul ăsta a așteptat până a venit petrecerea de seară și ei petreceau într-o sală foarte mare, aveau deschise, nu aveau ferestre, nu aveau geamuri ca pe vremea asta, ci locuri goale și pe unde intra aerul. Și deodată a intrat o pasăre pe una dintre deschizături și a trecut în toată lumina petrecerii acelea și toți au văzut-o, că era o pasăre mare, și a ieșit pe deschizătura cealaltă. Și sfătuitorul regelui s-a apropiat de el și i-a zis, Sire, noi, viața noastră, este cam ce s-a întâmplat în sub ochii noștri cu pasărea aia. Venim de undeva dintr-un tuneric, nu știm de unde venim. De unde am venit este întuneric complet, nu știm nimic despre locul ăla de unde am venit. Și pentru câteva momente umblăm prin lumina vieții astea și prin petrecerile de aici și prin toate mâncărurile și distracțiile și durerile care sunt aici și în câteva momente ieșim în întunericul care este în capătul celălalt și iară nu știm nimic ce este cu noi. Dacă omul ăsta, dacă călugărul ăsta este în stare să ne spună ce este în întunericul din partea aia și în întunericul din cealaltă parte, adică să ne spună de unde am venit și unde mergem, merită să-l ascultăm. Și așa a căpătat călugărul urechea regelui și a putut să-l vestească pe Hristos, cumva se spune că din pricina asta Franța a devenit creștină. Este ceva formidabil să ai o stâncă sub picioare, să știi că te bazezi pe ceva. Un om care este în valurile mării și este gata să se nece și deodată vede o stâncă în față și reușește să ajungă la ea, vede ceva ciudat. Să știți, în jur tot furtună este, tot ploaie, tot valuri, toată lupta asta nu s-a schimbat cu nimic. Dar s-a schimbat grozav unde îi stau picioarele. Știe că stă pe ceva care nu se mai clatină, nu este cum era el în apă, se ridicându-se și coborându-se cu fiecare val și cu fiecare înălțime. Stânca asta decide ea unde să se oprească valul. Așa este Hristos, stânca noastră. Și apoi spune psalmul ăsta, apoi mi-a pus Dumnezeu în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. În 4 versete am ajuns de la un om care era în morcirlă și în groapa pieirii și la un om care ajunge să cânte, să cânte. Cântare. Cântare este ceva așa cu totul nou pentru dihania aia veche a omului vechi, obișnuit în întuneric și în noroi. Muzică. Muzică din inimă. Cântare, laudă, imnuri la adresa lui Dumnezeu. Totul se schimbă în lăuntru. Transformare, apare transformare din lăuntru în afară. Din lăuntru în afară, asta înseamnă că prima oară cunosc eu, știu eu bine ce s-a transformat în mine. Cei din jur încă n-apucă să vadă, încă nu văd rezultatele. Dar eu știu, este o diferență de la viață, la moarte, de la întuneric, la lumină. Simt ce s-a întâmplat înăuntru. Și apoi ce este înăuntru începe să țâșnească afară, cântare. Biserica lui Hristos este o biserică care cântă. La noi sunt atâtea cântări. Nu există denominație creștină care să nu cânte. Pentru că există o explozie de bucurie interioară care se aude afară. Ce schimbare formidabilă! Cei care s-au întors la Dumnezeu din lume, cum zicem noi, adică cei care nu au avut părinți pocăiți, întorși la Dumnezeu, și s-au întors așa de la Dumnezeu, de la moarte, la viață, ei știu ce s-a întâmplat cu ei. Știu. Aveam prietenul meu, fratele Cioară, de la New York, care cu o lună în urmă stătea beat într-o cârciumă, dezbrăcat de la brâu în sus și râdea toată cârciuma de el și el dansa acolo pe o masă și acum a trecut o lună jumate, era întors la Dumnezeu, botezat la noi în New York și îl auzeam noaptea, stăteam în casă la el și venea noaptea la ora 1 și îl auzeam cum se roagă cu lacrimi în camera lui, cânta, învăța cântecele lui Dumnezeu. Nu mai cânta. Un om care n-a cântat decât lălăieturi de bețiv toată viața, acum cânta imnurile lui Dumnezeu, devenise apoi dirijor de cor. Ce schimbare! Stau câteodată seara cu chitara și legând copiilor ca să adoarmă și muzica, melodia creștină îmi spune din nou și din nou: Doamne, ce aș fi fost fără Tine, schimbare dinăuntru. Spune apoi psalmul că tot ce se întâmplă înăuntru unui om care se întoarce la Dumnezeu, unuia care îl scoate Dumnezeu din mocirlă și îl pune pe o stâncă cântând, lucrurile astea încep să se vadă în afară. Spune Scriptura, mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Aici este primul pas în a deveni un predicator. Prima mărturie a unui creștin nu este verbală. Pentru că un om care de-abia se întoarce la Dumnezeu încă nu e calificat să vorbească. Este însă calificat să arate prin mărturirea vieții și a situației lui schimbate, să arate viața nouă care este în el. Asta este prima noastră voce și prima noastră predică. Schimbarea vieții. Și schimbarea vieții este atât de năpraznică încât cei din jur, fără cuvinte, văd lucrul acesta, spune psalmul, mulți au văzut lucrul acesta și se întâmplă două lucruri în viața lor. Dintr-o dată capătă frică de Dumnezeu, s-au temut. Frica de Dumnezeu este scrisă în Scriptură că înseamnă începutul înțelepciunii, adică este omul care își dă seama că există o corelație între cauză și efect, există o consecință la ceea ce faci. Frica de Dumnezeu, respectul față de Dumnezeul care a creat legile Universului, asta se întâmplă în omul care vede mărturia unei vieți schimbate. Câteodată ne plângem, eu nu am așa talent să predic sau să spun sau să lămuresc pe oameni. O viață schimbată este o forță mai grozavă decât mii de predici, decât nu știu câte studii biblice care poți să le faci. Mărturia unei vieți schimbate. Oamenii dintr-o dată se tem, nu înțeleg ce se întâmplă, nu înțeleg cum se poate schimba fratele Cioară dintr-un bețiv, într-un om integru al lui Dumnezeu. Nu înțeleg lucrul ăsta. Se tem. Și se mai întâmplă ceva, cum mulți, spune Scriptura aici, se încred în Domnul. Prima mărturie. Prima mărturie. Ce se întâmplă când există mărturia asta reală a unei vieți schimbate? Teamă de Dumnezeu și încredere în Dumnezeu. Așa a fost cu Iona în Scriptură. Când el a mărturisit, uite ce se întâmplă aici, din ce cauză e furtuna asta, este din pricina mea. Au dat pe Iona în mare și oamenii aceia s-au întors înapoi cu Dumnezeu. Primul lucru care spune că i-a apucat când marea s-a liniștit a fost frica de Dumnezeu. Pavel, apostolul Pavel, îi spune ucenicului și copilului lui de suflet, lui Timotei, ai grijă, ține-te de lucrurile pe care te-am învățat. Și atunci, schimbarea ta sau progresul tău va fi văzut de absolut toți din jur. Asta va fi mărturia unei vieți schimbate, fără cuvinte. Doar intri acolo și totul este spus deja. Înțelegeți de ce adeseori cei de lângă noi, cei din casa noastră, nu sunt absolut deloc impresionați de cuvintele alea frumoase în care îi chemăm la Hristos, nici măcar de cuvintele Scripturii pe care le citim. Cuvintele sunt frumoase, dar nimeni nu vine la Hristos pentru cuvinte frumoase, nimeni. Trebuie să fie șocat de ceva și trebuie să fie șocat de viața schimbată radical, de viața mea schimbată radical, să fie speriat de un Dumnezeu care poate să schimbe pe unul cum a fost Andrei și să-l facă un alt om. Asta este prima mărturie a unui om întors la Dumnezeu. Vă voi spune cu ajutorul Dumnezeu în sesiunea viitoare cum se ajunge un predicator al lui Dumnezeu din alte patru versete din același psalm. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Asta este toată Evanghelia de la pierzare la mântuire în 4 versete din Psalmul 40. Dumnezeu să vă ajute pe fiecare dintre voi să ajungeți pe stânca asta care este Hristos. Amin.